ាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ10រោចខែមិញឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសង្គមស៊ីវិលថាបកប្រឆាំងគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ករណីលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់សកម្មជនការពារប្រៃឈើជនជាតិដើមភាគតិចលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានតុលាការធ្វើការដោះលែងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី6ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទសកម្មភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាសអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលថាបកប្រឆាំងគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ករណីលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
អ្នកសិក្សាផ្នែកនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាគណៈបកប្រឆាំងគួររក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាជាងឆ្លើយតបទៅនឹងការលួចបញ្ចេញខ្សែអាតសម្លេងដែលអះអាងថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់នៅពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយស្រីក្មេងម្នាក់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេពលកាលពីមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏មានស្ត្រីម្នាក់ចេញមុខអះអាងថាជាប្រពន្ធក្រៅច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាដែរកាលនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងវាយប្រហារចំចំទៅលើលោកកឹមសុខាចំពោះករណីនោះប៉ុន្តែក្រោយមកករណីនោះត្រូវបានស្ងាត់ទៅវិញនៅពេលលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយចាត់ទុកថាជាល្បិចនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចថ្មីៗនេះខ្សែអាចសម្លេងជាច្រើនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយអ្នកខ្លះថាសម្លេងនោះជាសម្លេងពិតរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែខ្លះទៀតថាជាសម្លេងកែច្នៃតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយអ្នកខ្លះទៀតជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាគួរចេញមុខបកស្រាយករណីនេះឲ្យសាធារណជនអស់ចម្ងល់អ្នកស្រាវជ្រាវពីការពិវត្តសង្គមលោកកែមលីលើកឡើងថាសម្លេងដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនោះលោកថាមកដល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានមន្ត្រីជំនាញណាបញ្ជាក់ថាជារឿងពិតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើពីមើលពីប្រវត្តិមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរទាំងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកថាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានបែកធ្លាយរឿងស្នេហាលួចលាក់ដូចតែគ្នាលោកកែមលីបញ្ជាក់ថាបើយកល្អបកប្រឆាំងមិនគួរចេញមុខបកស្រាយករណីនេះទេដោយលោកគិតថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍តែលោកថាទាំងបរតទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកទាំងពីរគួរជំរុញមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាជាងយករឿងបកគលទៅរិះគន់គ្នាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោករស់រវុឌ្ឍលើកឡើងថាការបង្ហាញសារថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយនេះមានស្នេហាលួចលាក់លោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជានោះប៉ុន្តែលោកថាបើទោះជាប្រើនយោបាយបែបនេះ នេះក៏ដោយតែគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្លាក់ចុះការគ្រប់គ្រងនោះទេលោករស់រវុតបានដឹងទៀតថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេះបង្វែរករណីនេះទៅជាការពង្រឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅជាការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិញលោកថាគណៈបកនេះនឹងទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដែលលោកថាប្រសើរជាងប្រើពេលវេលាបកស្រាយតែរឿងបុគ្គលលោករស់រវុតរំលឹកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសកម្មជនគណៈបកនយោបាយគ្រប់និន្នាការព្រមទាំងអ្នកនយោបាយផងដែរគួរតែក្រឡេកមើលពីអតីតកាលដែលខ្មែរបែកបាក់កើតចេញពីការហែកហួរនិងការប្រកាន់បពុះបំរើតែប្រយោជន៍បុគ្គលលោកថាអ្នកទាំងនោះគួរយកបទពិសោធន៍នោះមកជំរុញឲ្យខ្មែរចេះធ្វើការរួមរំគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍជាតិជាលក្ខណៈខ្មែរតែមួយទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអ្នកសិក្សាផ្នែកនយោបាយអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងច្រើនពីការតាមដានសកម្មភាពអ្នកនយោបាយពួកគេថាបើគណៈបកនយោបាយណាគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងប្រជាពលរដ្ឋគឺគណៈបកនយោបាយនោះទំនងជាមិនអាចដណ្ដើមជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខបានទេតើតោងនឹងបញ្ហានេះសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការខកចិត្តថាបើការសន្ទនាជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានគេតាមដានស្ដាប់និងបញ្ចេញជាសាធារណៈគ្មានការទប់ស្កាត់បែបនេះគេបានប្រៀបធៀបការលួចស្ដាប់នេះទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំសុកសាមនិស្សិតខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើជនជាតិដើមភាគតិចលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានតុលាការធ្វើការដោះលែងព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកពេជ្រវាសនាន
ៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនានេះលោកវ៉ែនវ៉នប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចហើយនឹងជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើជនជាតិចងមកពីស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលតែងតែចេញមុខការពារតំបន់អរ៉ែងត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ព្យួរទោសមួយឆ្នាំហើយលោកនឹងត្រូវដោះលែងនៅល្ងាចថ្ងៃនេះលោកស្រីឥតមធរាមេធាវីការពារក្តីលោកវ៉ែនវ៉នបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាចៅក្រមបានកាត់ព្យួរទោសមួយឆ្នាំលើកូនក្តីរបស់លោកស្រីក្រោមមាត្រា98នៃច្បាប់ព្រៃឈើលោកស្រីបន្តថាលោកវ៉ែនវ៉នអាចនឹងត្រូវដោះលែងនៅល្ងាចនេះអ្នកស្រីម៉នសុមនភរិយារបស់លោកវ៉ែនវ៉នអាយុ34ឆ្នាំក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតុលាការនឹងដោះលែងប្តីរបស់អ្នកស្រីនៅរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាតុលាការកាត់ក្តីលើប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេក្នុងពេលសវនាការជំនុំជម្រះការពីកន្លងទៅតំណាងអัยការបានស្នើដល់ចៅក្រមឲ្យទម្លាក់បទចោទមួយករណីដោយថាពុំមានធៀបសមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ប្រកាន់បទចោទមួយករណីនោះគឺទាក់ទងនឹងការលុបបំបាត់វត្ថុតាងតាមមាត្រា533នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការគួរបញ្ជាក់ដែរថាលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015ពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនៅភូមិរុស្សីឃុំចំណប់ស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងតាមបញ្ញត្តិមាត្រា98នៃច្បាប់ស្តីអំពីព្រៃឈើនិងបទលុបបំបាត់វត្ថុតាងដែលប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិមាត្រា533នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមើលឃើញពីការលំអៀងរបស់តុលាការចំពោះការកាត់ក្តីលើករណីព្រៃឈើលោកវ៉ែនវ៉នគ្រាន់តែធ្វើការកាត់ដើមឈើនៅក្បែរផ្ទះដើម្បីធ្វើស្នាក់ការសហគមន៍បម្រើដល់ទេសចរដែលជាប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍បែរជាត្រូវជាប់ទោសតែអ្នកអង្គការនិងមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបានរកស៊ីព្រៃឈើមិនត្រូវបានរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏តុលាការធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ព្រៃឈើនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះព្រៃឡង់ដែលលាតសន្ធឹងចំនួន5ខេត្តនិងធំបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមឈ្មួញអ្នកមានអំណាចធ្វើការកាប់បំផ្លាញស្ទើរតែទាំងអស់ហើយខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមនេះចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះ នាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអណាមភាគទី6ផ្នែកទី2ការភ្ជាប់ទៅប្រទេសឡាវនៅទីនេះគេត្រូវតែញែកចេញនៅដំណាក់កាលពីរខុសគ្នាដែលតកតងទៅនឹងការវិវត្តនៃប្រទេសឡាវខ្លួនឯង1ពីខែមិថុនាឆ្នាំ1895ទៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1899ទ្វឹកនិយមនៃឡាវខាងលើនិងឡាវខាងក្រោមផលវិបាកនៃការបែងចែកប្រទេសឡាវជា3តំបន់ដែលការគ្រប់គ្រងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសទី3នោះមិនយូរទេវានឹងបញ្ចេញឲ្យឃើញការរៀបចំនេះត្រូវបានវិនិច្ឆ័យភ្លាមៗដោយអ្នកបន្តវេនពីលោកអគ្គទេសាភិបាលដឡេនីសែនថាមិនធម្មតានិងមិនបានផលប្រយោជន៍ទៀតផងការពិតប្រទេសឡាវខាងជើងដែលនៅក្រោមអំណាចតុងកឹងត្រូវបានខណ្ឌដោយទឹកដីដ៏ធំសម្បើមដែលស្ទើរតែគ្មានមនុស្សនៅនិងគ្មានផ្លូវថ្នល់ចំណងតែមួយគត់ដែលមានរវាងលួងប្របាងនិងតុងកឹងគឺជាការរួមវិភាគទានរបស់ក្រុងតុងកឹងទៅលើចំណាយទាំងឡាយរបស់លួងប្របាងនិងដើមកំណើតអ្នករដ្ឋការដែលចាត់ទុកឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសក្រោមអាណាព្យាបាលថ្មីប្រទេសឡាវកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោះសមត្ថកិច្ចប្រទេសអណាមត្រូវបានខណ្ឌទីក្រុងវេដោយជួរភ្នំដ៏ខ្ពស់ហើយប្រទេសអណាមខ្លួនឯងមិនមែនជាប្រទេសអ្នកមានប៉ុន្មានទេដើម្បីទទួលបន្ទុកការចំណាយនៅប្រទេសឡាវនោះការបែងចែកប្រទេសឡាវជា3ផ្នែកនេះត្រូវបានផ្ដុំឡើងវិញក្រោយពីការញែកចេញដោយអ្នកដែលបានបង្កើតនោះអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិនថ្មីបានយកអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ1895ដើម្បីរៀបចំប្រទេសឡាវទៅជាតំបន់គឺប្រទេសឡាវខាងលើនិងប្រទេសឡាវខាងក្រោមដោយបានប្រគល់ការដឹកនាំប្រទេសឡាវនីមួយៗទៅឲ្យមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់មួយរូបមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបនេះតកតងដោយផ្ទាល់ជាមួយអគ្គទេសាភិបាលប៉ុន្តែស្ដីពីការខ្វល់ខ្វាយចំពោះនយោបាយទូទៅវិញការឯកភាពក្នុងការមើលនិងការធ្វើសកម្មភាពគឺខានមិនបានដែលមេបញ្ជាការនៃប្រទេសឡាវខាងលើនឹងទទួលនូវការណែនាំចាំបាច់ពីមេបញ្ជាការនេះដូចដឹងស្រាប់ហើយទឹកដីកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមចំណុះនៃមណ្ឌលខុង2កំណត់នៃកងឯកភាពរដ្ឋបាលឡាវការចែកប្រទេសឡាវជា2តំបន់នៅតែមិនទាន់ចាំបាច់នៅការលំបាកទាំងឡាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះផលវិបាកដ៏សំខាន់នោះគឺមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ទាំង2នាក់ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាចំនួន1500គីឡូម៉ែត្រពុំមានទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាពុំមានគមនាគមន៍ដោយផ្ទាល់តភ្ជាប់ជាមួយទឹកដីដែលលាតសន្ធឹងពីសាវណ្ណាខេត្តទៅវៀងចន្ទព្រមទាំងនៅលើបណ្ដាញផ្លូវទឹកកណ្ដាលនៃទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែងរហូតដល់700គីឡូម៉ែត្រហើយដែលវាត្រូវបានខណ្ឌដោយជួរដែលមិនអាចឆ្លងកាត់បាននៅក្នុងមួយភាគធំនៃឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចបំពេញបេសកកម្មបានសមដូចបំណងនោះដើម្បីកែបំបត្តិនៅសភាពការនេះលោកភួលដូមើអគ្គទេសាភិបាលបានគិតថាលោកអាចធានាឲ្យមានសកម្មភាពនិងឯកភាពឲ្យបានខ្លាំងជាងពីអតីតកាលចំពោះសកម្មភាពរបស់បារាំងនៅប្រទេសឡាវដោយដាក់ប្រទេសនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានតែមួយគត់ដែលស្នាក់នៅឯសាវណ្ណាខេត្តទន្ទឹមនឹងការរក្សាទុកនៅភ្នាក់ងារទាំងឡាយនៅក្នុងចំនួនខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់នៅលួងប្របាងនិងនៅខុងហេតុដូច្នេះហើយតាមអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1899បានចែងថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសឡាវត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាធររបស់រេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នាយឯកាធិបតីការប្រើប្រាស់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសឡាវខាងលើនិងឡាវខាងក្រោមត្រូវបានលុបចោលជាមួយអនុក្រឹត្យនេះដែរត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រឹត្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងចុះថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1899បានធ្វើឲ្យបានសម្រេចនូវការរួបរួមឲ្យមានតែមួយនៅនយោបាយនិងរដ្ឋបាលនៃប្រទេសឡាវប៉ុន្តែប្រទេសឡាវនៅក្នុងឆ្នាំ1899មិនមានតែទឹកដីប្រទេសឡាវខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសនេះបានបញ្ចូលផងដែរនៅទឹកដីមួយផ្នែករបស់កម្ពុជាដែលរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងសៀងបាំងនិងអាតូពើតដែលពីមុនជាខេត្តរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែយើងរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតថា Khai tàng ní, trở bàn bà đông ở đôi đàm làng vĩnh, đòi bà tế xìm. Bọn tốt bì ca tìm tía, đã bàn phơ láng nơi khăn nìm bà tế Campuchia. Cả bình chốt khai tàng ní nơi khăn nông bà tế láng, chạp bì chân nắm môi bòm bà bay rồi cao sập bà buôn mốc. Đàn mình đàn bàn tốt tốt ca sốc chất, dù bòm bì bà rí chìa nà chạc mai nú, còn tại ách, trở bàn chặt tục thà. Chỉ vì thiên là các rốt tạp bàn mũi, đã bùng miết âm nạc ở bấy, đã bày nôm tạc đó lạc khăn tư cả chít này tạc đấy tăng lại nụ. Mà giang tiết, hạt ca tăng ní, tạc bàn tốt tốt của chị bàn tò một tiết, nơi khăn ông ấm lông bê ca bà đông làng vĩnh, đã bàn phơ láng nơi bà tế Campuchia. Mình tại nơi khăn ông chân lọc bê bàn nó, đã phần này mũi này đâm bàn tăng ní, tạc bàn bàn chốt lại tờ nơi khăn ông âm nạc rồi bó à nàm. Này tỷ bầy, cả phở đội đàm làng vĩnh, nơi phía khá này ở thập tây giới phía rồi bọc Campuchia. Mối, sức đầy xin ra rồi bọc lục bà vì. Cả bà đông làng vĩnh nơi khai tầng lái rồi bọc bà tây Campuchia, nơi lờ trao kháng chuyên tuần lê mê cống, trở bàn xin ra ở đời lục, ả gớp bà vì, nơi chỉ nằm mối bóng bà bây rồi cài sập buồn. Nơi khăn ông lý khật phía nhà tờ rọt môn trái cơ xuân cả bò rợt tế. Đại dương bàn rịp rộp rụi mốc, cơ rào bị bán xa nằm mọt tên lớp ca sạch đập khía, mình bàn trong bước ca bạc đế xáy rồi bọc bè mô hạc sát. Lục phá vi bàn lợt ca sạch ná, đòi mình ca bồn bình chi mùi lột, cha va xin úp, này đâm nọ sạch đôi to tên ni. Chọp tờ bà tế Campuchia, nơi trai kháng chuyên này tuần lê mê cùng, sân tránh nâng khùng. Rồi hốt đào cầm bút này bồn đàn tật đấy rồi bọc bà tế Campuchia, nơi trai kháng sạch đàm. Đại còn tại sức đầy xin ra rồi bỏ lục phá ví, mình trở bàn để xa tục lời. Kể trở rộng trăm rồi hột đọt đọc chân nắm, đâm bây kịp đó là ca dồn bồn nụ. Pí, ả nụ cực chọc ngay tì pram mối khai thân nụ, chân nắm mối bóng pram buồn rồi buồn. Sự đầy bí ká bà cổ lòi vĩnh, cư nơ khai thân nụ, chân nắm mối bóng pram buồn rồi buồn bồn nọ. Đã là kẹt tê xa phí bác lần đu chân, bàn dồn bồn bạch khai sân tránh, trên bí ká cực rộng rồi bỏ lại. Sức đầy xâm rạch ní, trở bàn thơ lăng đòi ả kẹt tê xa phí bác. Bùi bía, đã bây xe lại tốt tên nâng bông nông bạch thá trâm trớ, tạm chụp bạp rồi bóp bè mô hạc sát nây bạch tế Campuchia. Ní cư chìa rồi bài ca là lột bài bía, bàn rìa ca nâng nông bệt bằng hai xe kê đầy xâm rách rồi bỏ lột, đàm bây xông ca dột bồn bí rốt môn trẻ à nà ní cùng. Nâng nông bệt nâng ca rịp chăm làng vinh chi lược đâm bông rồi bọc bụi kế, tật đầy bạch tế láng, trợ bàn bà mô bà đông chìa môn đốl, xoay giặt bì. Lột ạc kẹt tê xa phị bál, bà hài chìa đàm bách thơ oi mùl, nâu mần đốt kháng tử bốn, đà tì bà chung chốn, cư thất nâ khong nù. Chưa thá, trợ đạ khai sân trách rà bọc Campuchia, oi nơ kào ẩm náy rà bọc mê bình chìa ca chọn khu bố nơ bà tê la kháng kào ẩm. À nụ cực, chọc ngay tì mối khai mị thổ ná, chân nằm mùi bóng bàm bay rồi cao sập ràm. Bùm miên cách bồn priêng chi lê lạ à xò na mối, bàn thơ láng nơ khnông bê nụ tê. Trong buộc bánh hà ni hơi, vì bán thơ ở dương chư thà, bà sân chi minh ca bồn priêng khía. Ai trời bằng cao lãng đòi mọt tổ tế, rồi việc ạ kẹt tê xa phị bá, nâng bạc cả rãn nô rộ đòm nụ. Cô đã xa tại bạc mô hạc sát ông ní, mình bồn nông đâm bay chui riệp trong ca nghe rõ tạ bá rồi bọc bà tê chật kháng. Hỏi bán chặt tốc vị thiên ca ni thà, mình xa đã xâm khánh bằng đỏ xôn tại bồn nô. Cà bớt, chạp tăng phi xã mai nụ, kê bùng khơi mình ca tò quá chì phơ ca lời. Bọn tay rọt thà phị bá nâng bà chìa riêng Campuchia, bàn xâm đáy chanh nơi khăn cụp cả lạ tê xã, đài bụ kê nâng bàn khơi nhìn bà cóp đòi kê đầy xã bái, nơi ca vơ trà lọp, nơi cả lạ tê xã thò mà đa một vinh nụ. Mà giang tiết, rọt tà ca rọt bọc bà tê lá, trợ bàn rụp rung khí nì làng vinh, đòi kê rớt cho thằng ngày tị đọc bà bún khai mê xã, chứ nằm mùi bóng bà bày rồi cao xập bà bùn. Hai tì bà chung chốn, vì bụng miễn mù là hạt nà mùi lại, nông ca mình chỉ liệt ở cá, nơi bề đâm bốn, đà kê miễn, đâm bầy bà đò nơi xì kết đáy bên chất, châm bùa chàn tế, đà trầm trái tam cho bạp nụ lại. Châm bùa dù bò rồi bọc nhóm, vì chỉ ca bị bạ. Đâm bầy chỉ rơ rơ nơi bề về lìa muối, đà là nụ cụ bông phót, nông ca bà đông ở đội đàm làng quýnh, nơi ở tây tạc khai tăng lái rồi bọc Campuchia, đà thay bàn càng cạp, cạp tạ vị trí bàn bàn chí mình ở cạp đáy. Cách chướng rồi bỏ dương phát toàn lưu tê, cứ tật đấy đã dương tượng nằm đông làng quỳnh. Đã dương bàn khật khâm dàng khăn nút, nhóm xông bàn thaym thà. Tật đấy đã bàn bàn chốt chi ốc bạ xâm bón, nơi trào kháng sát đám nây tình lê mê cống, cứ thật nơi kháng chướng, khách sân trành. Cả rẽ xa tục nơi một đồ trong cầu ní, nơi cầm chùm nó lô gây xị đoàn tròn khu bút nơi bà tê lại. Mình còn tại chi cá mình xâm hại xâm phòl bà nọc tê, bọn tay cả bà bật khó sông kháng phù mơ xa phòng đài. Hãy đưa chân này hỏi, bàn chỉ nơi thay tì bà mối khai thân nú, chân nằm mối bóng bà buồn rồi buồn, lô ác kẹt tê xa phị bá, bàn dô ạ nụ cực mối, đài nơi khăn lạc hát này ạ nụ cực nú, ត្រូវបានប្រគល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្រោមចំណុះប្រទេសឡាវប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយការផ្ដុំឡើងវិញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយហូតយកនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃព្រែកដែលគេហៅថាអិនតាផែនទីនៃក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនខ្នាត1/100,000បោះពុម្ពផ្សាយខែមេសាឆ្នាំ1903មាត្រាទី1មាត្រាទី2បានកំណត់ថាតំបន់ដែលហៅថាសៀមបាំងដែលព្រំដែនខាងកើតនិងខាងជើងត្រូវបានគូសបង្ហាញជាពណ៌លឿងនៅលើផែនទីខ្នាត1/300,000ដែលបានបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីខេត្តខុងនិងបានបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងតើអនុក្រឹត្យនេះធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅការប្រគល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងមកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងបូរណភាពរបស់ខ្លួនដែរឬទេតើអ្នកធ្វើអនុក្រឹត្យនេះបានទៅដល់គោលដៅដែលខ្លួនចង់បានក្នុងការផ្ដុំឡើងវិញនៅទឹកដីទាំងអស់របស់ខ្មែរដែលរដ្ឋនេះមាននិងមិនឲ្យមានការកាត់ដៃកាត់ជើងរបស់ខ្លួនចេញគឺទឹកដីដែលយើងទើបនឹងបានផ្ដុំឡើងវិញនោះបានដែរឬទេវិហៈដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីផ្ដល់នូវការចង្អុលបង្ហាញផ្សេងៗទៀតមេត្រាទី1នៃសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់គ្រប់គ្រាន់ដែរហើយមានតែប្រគល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅផ្នែកនៃទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះទេដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការកាត់ដៃជើងដែលបានធ្វើឡើងដោយអំណាចនៃអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1899ដើម្បីបង្កើតស្នងការដ្ឋាននៅដាឡែននោះផ្នែកនៃទឹកដីនេះដែលបានដណ្ដើមមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលបានប្រគល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញសោះយើងនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះផ្នែកទី4ការភ្ជាប់ទៅប្រទេសអណាមនៃទឹកដីកម្ពុជានៅដាឡាក់ការភ្ជាប់ទៅប្រទេសអណាមនៅទឹកដីកម្ពុជាមួយផ្នែកដែលនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1893នោះបានធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ផ្នែកនៃទឹកដីដែលជាមូលហេតុនៅទីនេះត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំជាមួយគោលសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃទឹកដីនៅក្នុងអង្គភាពរដ្ឋបាលស្វាយ័តគឺស្នងការដ្ឋាននៃដាឡាក់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដាឡាក់ត្រូវបានកំណត់ទៅឲ្យអណាម1ការបង្កើតស្នងការដាឡាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1899នៅពេលដែលមេបញ្ជាការថូនឺត្រូវបានតែងតាំងជារេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសឡាវលោកបានស្នើថាប្រជាជនអន្តរក្រាបទាំងអស់ក្រៅពីជនជាតិអណាមដែលបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្មានការកំណត់នៅចន្លោះប្រទេសឡាវនិងប្រទេសអណាមត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រៅអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺដើម្បីអាចឲ្យលោកចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកកុលសម្ព័ន្ធមមដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះនយោបាយរបស់លោករេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់ថូនឺនេះតាមអនុក្រឹត្យរបស់អគ្គទេសាភិបាលចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1899លោកបានបង្កើតមណ្ឌលរដ្ឋបាលមួយនៅប្រទេសឡាវដោយកំណត់ឈ្មោះថាជាស្នងការដាឡាក់ហើយដែលរួមមានផ្នែកទាំងអស់នៃខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានកំណត់ព្រំដែនខាងជើងដោយខ្សែបែងចែកទឹករវាងអាងនៃទន្លេហួតៃម៉ាល់និងទន្លេហួតៃបាផ្លូវទឹកទន្លេស្រែពោករហូតដល់បាក់ឡារាំងខ្សែបន្ទាត់បែងចែកទឹករវាងអាងណាមឡារាំងនិងអាងណាមលឿងប៉ុន្តែរដ្ឋបាលនៅបានឌុងដែលបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1899ហើយដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះស្នងការដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងស្នងការថ្មីដែលលុបចោលនៅមាត្រា2ដោយដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបង្កើតរបស់ខ្លួនស្នងការដ្ឋានដាឡាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគ្មានរួមបញ្ចូលនៅផ្នែកមួយនៃទឹកដីនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះឡើយផ្ទុយនឹងអ្នកដែលបានរងចាំនោះការរៀបចំរដ្ឋបាលថ្មីនេះបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលដ៏អាក្រក់មណ្ឌលនេះធំសម្បើមណាស់ហើយពួកកុលសម្ព័ន្ធមមដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការត្រួតត្រាយឲ្យជិតដិតដល់នោះបានកិច្ចចេញពីការត្រួតត្រាយទាំងអស់រដ្ឋការឥណ្ឌូចិនបានពិចារណាឡើងវិញនៅបញ្ហានេះហើយបានវាយតម្លៃថាការចូលទៅដាឡាក់ត្រូវធ្វើតាមរយៈអណាមឬគ្រាន់តែអាចចាប់ផ្ដើមតាមផ្លូវគមនាគមន៍2ការភ្ជាប់ផ្នែករដ្ឋបាលនៅដាឡាក់ទៅក្នុងអាណាព្យាបាលអណាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1904ផលវិបាកដែលយើងបានដឹងនេះបានកំណត់ដោយអគ្គទេសាភិបាលចាប់យកអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1904នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលខេត្តដាឡាក់ ត្រូវបានបំបែកចេញពីប្រទេសឡាវនិងដាក់នៅក្រោមអំណាចរដ្ឋបាលនិងនយោបាយរបស់រេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅអាណាមហេតុដូច្នេះទឹកដីមួយត្រូវបានបំបែកចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅអាណាមប៉ុន្តែគេត្រូវបានមើលឃើញឲ្យច្បាស់ថាគេមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេហើយគេគ្រាន់តែអាចធ្វើនៅការភ្ជាប់មួយផ្នែករដ្ឋបាលដែលឆ្លើយតបចំពោះអង្គការអាណានិគមចំពោះការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នៅផែនទីកូសាំងស៊ីនបន្ទាប់មកចំពោះរេស៊ីដង់នៅប្រទេសឡាវត្រូវបានដាក់ជំនួសការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយរេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅអាណាមភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់នេះអាចត្រូវបានជំទាស់នៅក្នុងនាមអនុសញ្ញាឆ្នាំ1893ប៉ុន្តែវាធ្វើបានតែដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអធិបតេយ្យតែមួយគត់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រកល់ដោយសៀមជាពិសេសការភ្ជាប់ការគ្រប់គ្រងទៅអាណាមមិនមែនងាយអូសទាញឲ្យមានមុខងារខ្លះដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងអាជ្ញាធរអាណាមនៅទីក្រុងវេនោះទេនោះគឺការទទួលស្គាល់របស់រេស៊ីដង់នៅអាណាមខ្លួនឯងគឺការភ្ជាប់នេះមិនសំដៅទៅលើទស្សនៈនយោបាយនៃអធិបតេយ្យភាពនោះឡើយយូរក្រោយនេះនៅពេលបញ្ហានយោបាយនៃការកំណត់អធិបតេយ្យភាពត្រូវបានគេសិក្សានោះអំពីនេះនៅតែត្រូវគេគូសបញ្ជាក់នៅឡើយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1930ផ្ញើទៅជូននាយកកិច្ចការនយោបាយនាយការិយាល័យទី3បានបង្ហាញថាអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1904ពុំមាននិយាយអ្វីអំពីការភ្ជាប់ដាឡាក់ទៅអាណាមនោះឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានដាក់ដាឡាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់រេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅអាណាមតែប៉ុណ្ណោះ3ការវិវត្តនៃអភិបាលកិច្ចនិងនយោបាយនៅដាឡាក់អនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1905និងថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1923ដាឡាក់មិនស្ថិតនៅក្នុងកំណត់ព្រំដែនទឹកដីដែលបានដកចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1905អនុក្រឹត្យមួយបានធ្វើអន្តរាគមន៍រហូតដល់បន្ថែមនៅទឹកដីថ្មីទៅឲ្យខេត្តនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះវាបានធ្វើឲ្យលក្ខន្តិកៈនយោបាយរបស់ខ្លួនមានសភាពចម្រុះនៅដាឡាក់ពីមុនត្រូវបានបន្ថែមជាជំនួយនៅទឹកដីនៅតំបន់លើដូច្នេះមណ្ឌលថ្មីនេះរួមមានមួយភាគនៃទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលពួកកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិម៉ោនិងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលពួកកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិម៉ោដែលមិនចោះចូលបានរស់នៅខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងខ្សែបន្ទាត់បែងចែកទឹកដីរវាងអាងហាត់តៃម៉ាលនិងហាត់តៃបាផ្លូវទឹកទន្លេព្រៃពករហូតដល់បាក់ឡាក្រេងហើយនឹងណាមលន់អ៊ូខាងកើតទល់នឹងជួរភ្នំអាណាមខាងលិចទល់នឹងព្រែកដាក់ដាំខាងត្បូងទល់នឹងជួរភ្នំទាំងឡាយដែលទន្លេសងបាបានចាប់ប្រភពដូច្នេះខេត្តដាឡាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទឹកដីពីរចំណែកដែលស្ថិតនៅក្រោមលក្ខន្តិកៈពីរខុសគ្នានៅពេលដែលផ្នែកខាងត្បូងត្រូវបានបំបែកចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយដែលមានទីប្រជុំជនបានមេធូតនោះគឺគ្រាន់តែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរដ្ឋបាលនិងនយោបាយរបស់រេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅអាណាមតែប៉ុណ្ណោះផ្នែកខាងជើងដែលគ្របដណ្ដប់តំបន់កុនតុបត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ1905នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលតំបន់ព្រៃភ្នំរួមមានទឹកដីសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងផ្ទៃក្រឡាដីដែលស្ថិតនៅបែងខ្ចែកគ្នារបស់កុលសម្ព័ន្ធនិងក្រុមរាយរងទាំងឡាយនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយត្រូវបានប្រគល់ឲ្យវិញនៅក្នុងទឹកដីអាណាមនិងត្រូវបានបង្កើតជាខេត្តស្វាយ័តនៅពេលក្រោយមកមានបទបញ្ជារៀបចំខេត្តដាឡាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយបានសម្រេចដល់ការបង្កើតអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1923ទីប្រជុំជនរដ្ឋបាលដាឡាក់ត្រូវបានតាំងនៅខេត្តម៉ូនិងដាក់នៅក្រោមអំណាចរបស់អភិបាលម្នាក់គឺរេស៊ីដង់នៃប្រទេសបារាំងនៅបាមេធូត4ការទៀមទាព្រះរាជវាំងនៅវេកនិខេបបទរបស់ខាម៉ាតរដ្ឋាភិបាលអាណាមមិនបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងឆ្នាំ1899ទេនៅពេលដែលមានការបង្កើតស្នងការដ្ឋាននៅដាឡាក់នោះឥរិយាបថនេះគឺគេយល់ច្បាស់លាស់ពីព្រោះមណ្ឌលថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទឹកដីដែលមិនមែនជារបស់អាណាមចាប់ពីឆ្នាំ1923រដ្ឋាភិបាលអាណាមបានទាមទារប៉ុន្តែមិនមែនជាផ្លូវការនៅអធិបតេយ្យភាពនៅលើដាឡាក់នោះទេនឹងបានទាមទារការចូលរួមគ្រប់គ្រងនៃខេត្តនេះប៉ុន្តែទើបតែនៅក្នុងឆ្នាំ1925នោះទេបានការទាមទារនេះត្រូវបានបញ្ជាក់និងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចំហ ដោយសម្លេងរបស់លោកខាម៉ាតនៅក្នុងឱកាសនៃការកម្រិតលក្ខន្តិកៈបុគ្គលនិងទឹកដីមរនោះអាណាព្យាបាលដែលមានបំណងដើម្បីកំណត់ជាស្ថាពរនៅមុខការនៃរដ្ឋបាលទាំងពីរដែលត្រូវបានដាក់ជូនសំតិធារកាពីលោកខូម៉ាតនៅគម្រោងបញ្ញត្តិរៀបចំទុកដាក់ជនជាតិមរនិងពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដោយរដ្ឋការក្នុងខូម៉ាតបានតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងបានគាំទ្រថាជនជាតិមរគឺជាមនុស្សរបស់ព្រះចៅអធិរាជហើយដែលហេតុនេះដាឡាក់នៅតែអាចស្ថិតនៅក្រោមរបបរបស់ព្រះចៅអធិរាជហើយដែលហេតុនេះដាឡាក់នៅតែអាចស្ថិតនៅក្រោមរបបរបស់អាណាព្យាបាលចំពោះចំណុចនេះការសម្អាងហេតុពុំមានភាសាសរសេរចំពោះជនជាតិមរនិងឯកសារដែលមានតម្លៃមិនអាចប្រកែកបាននោះវាជាការលំបាកដើម្បីកំណត់វិធានការដែលនៅក្នុងនោះពួកមនុស្សដែលមិនសូវមានអរិយធម៌នៅតំបន់ខ្ពស់តាមប្រវត្តិសាស្ត្របានរស់នៅក្នុងចំណោះរបស់ប្រទេសអណាមនិងបណ្ដារដ្ឋដែលនៅជាប់ព្រំដែនព្រំប្រទល់ដូចជាប្រទេសសៀមកម្ពុជាប្រទេសឡាវដែលមានខ្សាច់ជាប្រមុខដឹកនាំឬបានបង្កើតទៅជាសហគមន៍ឯករាជ្យប៉ុន្តែខូម៉ាតបានគាំទ្រនិខេបបទផ្សេងទៀតដែរគឺទឹកដីនៅត្រើយខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានទាមទារឲ្យប្រទេសសៀមនៅលើច្បាប់នៃអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអណាមខូម៉ាតគិតថាអាចទាញបាននៅហេតុផលនៃការពិតដែលថាទឹកដីទាំងឡាយត្រូវបានផ្ដុំឡើងវិញដោយប្រទេសសៀមនោះត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសបារាំងនៅក្នុងនាមព្រះចៅអធិរាជអណាមព្រមពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះបរមនាមរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហានេះខូម៉ាតបាននៅសៀមដោយពិតការណែនាំទាំងឡាយរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការអាណានិគមដែលផ្ដល់ទៅឲ្យលោកអគ្គទេសាភិបាលឥណ្ឌូចិននៅមុខការចរចាបារាំងសៀមមិនបានទុកនៅការសង្ស័យណាមួយចំពោះរឿងនេះទេការចរចាទាំងឡាយនឹងបន្តធ្វើនៅក្នុងនាមដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាណាមនិងកម្ពុជាហើយដូច្នេះវាជាប្រការដែលខានមិនបានដែលប្រមុខនៃបេសកកម្មត្រូវបានជាប់ជាមួយនឹងការប្រទានអំណាចពីព្រះករុណាតាន់ថៃនិងពីព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងរបៀបដើម្បីខ្លួនឯងរៀបចំឡើងវិញនៅក្នុងនាមរបស់ពួកគេនៅទឹកដីទាំងឡាយដែលជំទាស់នឹងសន្យារ៉ាប់រងនៅទូទាំងការប្រឡងប្រជែងរបស់ប្រជាជនអណាមនិងប្រជាជនកម្ពុជាដោយហេតុនេះលោកនឹងស្នើដល់គ្មានការយឺតយ៉ាវនៅទីក្រុងវេនិងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រគល់ឲ្យនៅកិច្ចការដែលបានបំពេញជាលាយលក្ខណ៍អសរនិងពិតប្រាកដរបស់ព្រះចៅអធិរាជអណាមនិងរបស់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងបញ្ជូននៅរឿងនេះឲ្យដល់ដៃលោកប៉ាវីនៅមុនពេលលោកចេញដំណើរទៅកាន់លួងប្របាងប៉ុន្តែដូចនេះហើយបានជាយើងនឹងបានឃើញដោយពិនិត្យនៅនិខេបបទរបស់រេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅអាណាមវត្តមាននៃគណៈកម្មការ2នេះมันបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាអធិបតេយ្យភាពរបស់អាណាមនៅលើទឹកដីដែលមានបញ្ហានោះឡើយចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី6ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅការផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ
សំឡេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ចាសសម្រាប់នាទីសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលត្រូវចូលមកបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅប្រធានបទសកម្មភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចាសសម្រាប់នាទីនេះដែរសួរដេញដោលដល់លោកសវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកសឿនជុំជួននាយកកម្មវិធីសហគមន៍កម្ពុជាក្រោមដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីខកខានមួយរយៈធំកន្លងមកបាទនៅថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងភាសាគ្នាជុំវិញទៅនឹងវេទិកាសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្ស ៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយវាគ្មិនដែលបានចូលរួមដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលោកសឿនជុំជួនបានលោកសឿនជុំជួនគឺជានាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបាទជម្រាបសួរលោកសឿនជុំជួនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោករកីបា
ទបាទអឺលោកសុនជុំជួននៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបតិចថានៅក្នុងវេទិកាសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានប្រពៃធ្វើនៅឯប្រទេសតៃវ៉ាន់នោះថាតើមានប្រទេសណាខ្លះជនជាតិណាខ្លះបានចូលរួមហើយក្នុងនោះដែរថាតើសម្រាប់សម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងវេទិកានោះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលសូមជម្រាបសួរតាមជាផ្នែកមួយទៀតដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ខ្មែរទាំងអស់ទីក្រុមប្រកាសខ្ញុំសូមអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់អរំដល់តរឿងការងារដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាមួយគឺហៅថាវេទិកាដែលទីរីកទៀតសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយវាស្ថានគឺជាទីក្រុងតាវៀននៃប្រទេសតៃវ៉ាន់យើងឃើញថានៅក្នុងការប្រឡប់វេទិកានេះគឺមាន27ប្រទេសដែលនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគេចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងហើយមានអ្នកចូលរួមអស់ប្រមាណជា100នាក់នៅក្នុងនោះមិនទុំតែអ្នកចូលរួមមកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទេយើងស្គាល់ឃើញមានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានមកពីកាណាដាមានមកពីខាងអឺរ៉ុបណាដូចជាអាល្លឺម៉ង់ជេកមាននៅខាងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមយើងឃើញថាមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកហើយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគឺមានពីបញ្ហាប្រជាជនខាងការគោរពនឹងជំនឿសាសនាជាច្រើនគឺនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីយើងហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដូចជានៅរុបអ៊ីជាដើមនិយាយឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទីក្រានរបស់យើងនៅនៅអាស៊ីវិញគឺទីក្រានទីក្រានរបស់នៅក្នុងតំបន់ដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសឡាវនៅប្រទេសទូនីទាំងនៅទីក្រុងដូនីជាដែរណាទីក្រុងទីក្រុងដឹកនាំអំពីបញ្ហាខាងអតិថិជននោះនៅបញ្ហាខាងសេរីភាពក្នុងការជំនឿនិងការគ្រប់សាសនានេះឯងបាទហើយយើងនិយាយមកទៅពីកម្ពុជាទៅមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេហើយក្រៅនោះគឺយើងមិនឃើញទេដោយសារខ្ញុំឃើញដោយសារខ្ញុំទៅបានការអញ្ជើញក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការជាកម្មជនម្នាក់ដែលធ្វើការទៅវិស័យខាងកម្ពុជាក្រមដែលយើងកសិដៅទៅនៅផ្នែកក្រមយើងរំដៅព្រឹត្តិការណ៍ក្បួននៃប្រទេសវៀតណាមដែលយើងហៅថាកម្ពុជាក្រមនោះឯងបាទ
បាទលោកសុនជុំជួននៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងថាតើសម្រាប់ខ្មែរក្រមដែលមានលោកជាអ្នកតំណាងមួយរូបនឹងថាតើលោកបានលើកឡើងអ្វីខ្លះពីសិទ្ធិសេរីភាពសាសនានៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណក្នុងនាមខ្ញុំដែលតំណាងឲ្យខ្មែរក្រមខ្ញុំបានជួយនោះគឺយើងបានធ្វើរបាយការណ៍យ៉ាងខិតចំនួនទីសម្ពោធមិនច្រើនតាមគោលការណ៍របស់វេទិកាគឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើរបាយការណ៍ច្រើនទេដើម្បីឲ្យយើងសង្ខេបនៅក្នុងការសំខាន់សំខាន់ដែលយើងចង់លើកឡើងនៅក្នុងវេទិកានោះខ្ញុំក៏បាននិយាយក្នុងនាមជាវាគ្មិនមួយរូបដែរនៅក្នុងវេទិកានេះហើយនៅក្នុងវេទិកានេះគឺយើងបានលើកឡើងអំពីជាច្រើនគឺបញ្ហានៅឯកម្ពុជាក្រមហើយបញ្ហានឹងគឺជាការគិតស្ពានទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការជំនឿសាសនារបស់ខ្មែរក្រមយើងទីពិសេសគឺខាងប្រចាំពុទ្ធសាសនានៅឯកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងបានឆ្លងបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់ខ្មែរយើងនៅតាមវត្តអារាមនានាទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអប់រំរបស់ប្រចាំវិញ្ញាណទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសរើសកិច្ចការកម្មកិច្ចផ្សេងៗរបស់វត្តអារាមពុទ្ធសាសនាទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការបន្តមតិនិងទទួលបានព័ត៌មានជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងករណីចាប់បង្ខំឲ្យប្រសង់ដាក់ខាបតទៅថាបង្ខំចាប់សឹកប្រសង់ ើយបង្ខំដាក់ពន្ធនាគារជាដើមនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាតាមយ៉ាងនៃរបាយការណ៍ខ្ញុំស្គាល់ពីបន្ទរនេះបើយើងនិយាយអំពីលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងចំណុចខាងការរំដំក្នុងការប្រកាសជាការយើងឧទាហរណ៍ថានៅកម្ពុជាក្រមយើងមើលប្រទេសផ្សេងទៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនយើងមិនដឹងទូទៅទេហើយនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានដែលជាតំបន់របស់ខ្មែរយើងទៀតក្រៅដោយសារតែគេប្រើប្រាស់ជាភាសាវៀតណាមមិនមានប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរជាដើមទីគេបានដឹកឡើងអំពីស្រីជាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការភាសារបស់ខ្មែរហើយនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងក្នុងស្រីជាក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានេះផងដែរយើងបានដឹកឡើងកាត់តទៅនឹងការប្រើប្រាស់តាមសត្រារបស់ប្រជាធិការវត្តមួយចំនួនឃើញថាគេមិនបានឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាភាសាខ្មែរគេថាត្រាដែលប្រើប្រាស់គឺជាភាសាវៀតណាមសុទ្ធសាធម្មតាដូច្នេះប្រភេទនេះខ្ញុំបានលើកឡើងចំណុចសំខាន់ៗលើការរៀបចំក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាឬតែត្រីធៀបក្នុងការសិក្សាអប់រំឬក៏ការរៀបចំតាំងនៃការសិក្សាអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសង្ឃរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅផ្នែកក្រមយើងនឹងថាក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងដែរថាសំខាន់កម្មវិធីសិក្សាណាកម្មវិធីសិក្សានៅតាមវត្តអារាមនានាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគិតលោកក្រមការរដ្ឋបន្តការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចវៀតណាមគឺមានថាកម្មវិធីសិក្សាអ្វីៗគឺត្រូវបានការដាក់អង្គិតដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមបើស្ដីយើងចောက်សិក្សាអ្វីមួយបើស្ដីណាមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ទៅការអនុញ្ញាតពីគេទេគឺមិនអាចសិក្សាបានទេឧទាហរណ៍ចាប់តទៅនឹងខាងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្រជាដើមនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានដឹកដើមទៅលើបញ្ហានៅថៃមួយទៀតចាប់តទៅនឹងការរៀបចំតាំងក្នុងការអប់រំនឹងដែរផងដែរចាប់តទៅនឹងការរៀបអើក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់ឲ្យនិស្សិតឬក៏សម្រាប់និស្សិតដែលបានទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសយើងឃើញថាមានក្នុងការផ្ដល់ដែរប៉ុន្តែផ្ដល់សម្រាប់តែការសិក្សានៅមកប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មកប្រទេសថៃក៏នោះក្រៅយើងឃើញថានៅមានកម្រិតនៃការរៀបអើឡើយចាប់តទៅនឹងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតឬក៏សម្ដានសិស្សនៅកម្ពុជាក្រមតើតើបញ្ហាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកម្មវិធីជំនួយរបស់អរាវត្តអរាមពុទ្ធសាសនាយើងឃើញថានៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងផងដែរចាប់តទៅនឹងយើងធ្វើប្រកបពិធីផ្សេងៗនៅតាមវត្តអរាមឧទាហរណ៍ថាពិធីបំពុះនេះឬក៏ពិធីបុណ្យប្រពៃណីផ្សេងៗដែលខ្មែរក្រមយើងតែងតែប្រកាន់គឺត្រូវបានស្នើសុំអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយើងខកទៅពីបណ្ដាមកគឺយើងចង់ធ្វើពិធីអ្វីមួយគឺយើងមិនដាក់ឲ្យចំទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទៅប្រជុំច្បាប់ពីគេគឺមកគេមិនអនុញ្ញាតទេយើងមិនអាចធ្វើបានទេនៅក្នុងពិធីហ្នឹងចឹងហើយវាកាត់តងទៅនឹងក្រេតនេះឯងដែលគឺការរំខានមួយដែលមានមិនអាចធ្វើការទៅនឹងគោលការណ៍ពិធីនោះមិនអាចធ្វើការទៅនឹងគោលការណ៍ក្រេតនៃការគោរពសាសនាយើងមើលឃើញថាថាណាយើងក៏បានដឹកនាំបន្តទៅនឹងការជិតត្រែងទៅការប្តីក្នុងរបស់វត្តអារាមពុទ្ធសាសនាដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមជំរុញឲ្យការតែងតាំងគណៈកម្មការវត្តឬក៏ការតែងតាំងប្រជាអធិការវត្តក៏ត្រូវមានការអនុម័តឲ្យប្រទីអាជ្ញាធរវៀតណាមទៅយើងបានតែងតាំងគណៈកម្មការឬក៏ប្រជាអធិការវត្តហើយក៏យើងបានដឹងផងដែរយើងគិតនៅក្នុងការរៀបចំតាំងណាហើយក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់អាជ្ញាធរនេះអញ្ញាធិវៀតណាមនេះហើយរឿងមួយទៀតចាក់តងទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកកម្មជិះរបស់វត្តអារាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងការជួបជុំគ្នារបស់ប្រសង់នៅតាមវត្តអារាមហ្នឹងយើងឃើញតែមានការការខ្លំមើលឬក៏ការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗរបស់អញ្ញាធិមូលដ្ឋានដើម្បីប្រកបទៅតើសុខិតហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីចាប់ដានរាល់ឆ្នាំទៀតរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាយើងខ្ញុំក៏បានដឹកឡើងដែរចាប់តាំងទៅនឹងស្រីធៀបក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានឬក៏បញ្ចេញមតិជាដើមឬនេះយើងតែងតែដឹកឡើងជ្រឿរឿយមិនគិតទៅវិទ្យាមួយនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់ដែរគឺយើងបានដឹកឡើងគ្រប់ចំណុចកន្លែងរបស់ខ្ញុំបានធ្វើតាមទៀតក្នុងការតាមដានឬក៏ការហាមប្រាមមិនឲ្យ ប្រសងព្រះសាសនាឬក៏បងប្អូនខ្មែរក្រមដាក់នៅវិទ្យុឬក៏បណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រៅប្រទេសទេដូច្នេះកន្លែងនេះក៏យើងបានដឹកនាំផងដែរដែលជាការរៀបចំតាំងព្រះសាសនាយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗនៅប្រទេសគឺប្រសងឬក៏ខ្មែរក្រមនឹងតែងតែទៅបានការហៅទៅជួយចំណាយឬក៏ចាត់ដាក់សន្តិរីជាជាដើមហើយជាប្រសងខ្លះថាត្រូវបានហូតដល់មកមានការចាប់ចិត្តមកមានការដាក់ការបត់នោះប្របច្ចុប្បន្ននេះមានប្រសងខ្លះក៏ពលគិតនៅក្នុងសន្តិរីជាដល់នេះការដីទាំងនេះគឺខ្ញុំបានលើកឡើងណាសង្ខេបសង្ខេបនៅក្នុងវេទិកានេះបាទហើយយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងអ្នកដែលចូលរួមតាមរយៈវេទិកានេះគឺបញ្ហាដែលគេចាប់អារម្មណ៍ទីគឺបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅឯសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាវៀតណាមចំពោះសេរីភាពក្នុងការគ្រប់នឹងជំនឿសាសនាជាដើមបា
ទបាទលោកសុនជំទួនសម្រាប់ការចាប់អារម្មណ៍ស្ដីពីនៅឯទឹកដីយួនឯហ្នឹងថាតើសម្រាប់វេទិកានឹងគេនឹងមានផែនការមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរក្នុងការជួយឆ្លើយបំភ្លឺឬក៏លើកឡើងទៅកាន់អន្តរជាតិផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះបាទ
សម្រាប់នៅក្នុងវេទិកានេះនៅទីបំផុតគេបានចេញជាគេហៅថាខ្ញុំមើលអានេះគេហៅថាដូចជាកិច្ចប្រំព្រៀងណាគេហៅថាដូចជាកិច្ចប្រំព្រៀងមួយទៀតចឹងទឹកព្រមព្រៀងនេះគឺថាត្រូវបានការអនុម័តយល់ព្រមពីចំនួនមកចំនួនជា100សកម្មការដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាចំនួន27ប្រទេសហ្នឹងគឺអនុម័តយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថានឹងមិនមានការជាតិក្រែកជាតិមានឬក៏រំលោភបំពានឬក៏រំលងសេរីភាពក្នុងការជំនឿសាសនាទេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចេញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេរីភាពក្នុងការជំនឿសាសនានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះឃើញថានេះគឺចំណុចសំខាន់មួយហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងវិញកាលដែលយើងរៀបចំជាវេទិកាហ្នឹងគឺថាយើងបានជួបក្រៅផ្លូវការមួយសំខាន់សំខាន់ដែលដំណាងជួងកិច្ចការបរទេសរបស់អាមេរិកដែលបានចូលរួមនឹងហើយយើងបានជួបជាមួយដំណាងរបស់អ្នកវិការពិសេសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយយើងក៏បានជួបជាមួយខាងប្រទេសតៃវ៉ាន់ជាពិសេសលោកស្រីអតីតអនុប្រធាននៃទឹកដីនៃប្រទេសតៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺយើងបានលើកឡើងជួបជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងចាក់ចោលរឿងរបាយការណ៍របស់យើងយើងបានជួបគាត់យើងលើកឡើងបញ្ហាបានបន្តបន្ថែមជូនឲ្យពុកគិតហ្នឹងហើយការពុកគិតបន្តពីបានស្ដាប់នៅសេចក្ដីរាយការណ៍របស់យើងគឺពុកគិតហ្នឹងមានការស្វាគមន៍ហើយនឹងពុកគិតបានសន្យាថានឹងព្យាយាមដើម្បីចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលមានការរំដំទៅលើប្រជាជនខាងជំនឿសាសនានេះទៅប្រកបក្នុងបង្កើតខ្មែរយើងនៅតាមប្រជាក្រោមនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតនោះថាវេទិកានេះគេនឹងប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងដោយសារទៅវេទិកាដែលធ្វើនៅឯប្រទេសតៃវ៉ាន់នេះគឺជាលើកទី1ណានៅសម្បូរអស់ដែលគេរៀបចំធ្វើហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមមិនដឹងថាឆ្នាំដល់នេះឬក៏ឆ្នាំណាមួយអាចនឹងឈានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយតើបីខាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេមិនបានអនុញ្ញាតឬក៏ទទួលយកក៏ដោយប៉ុន្តែខាងសង្គមស៊ីវិលគេនឹងមានធ្វើទៅលើកិច្ចការនេះដោយបូករួមជាមួយនឹងគេមួយចំនួនដូចជានៅសារ៉ាអង់គ្លេសនៅប្រទេសកាណាដាដូចជានៅខាងរួមអង្គការសាធារណជាតិរួមជាមួយនឹងខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបគេនឹងរួមព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចការនេះដោយសារតែបច្ចុប្បន្នគេកំពុងខ្លោតខ្លាំងទៅលើខាងសេរីភាពសាសនាដោយសារតែចំនួនសាសនានោះឃើញថាមានការកាត់ឡើងចំនួនរៀងសាសនានិងសាសនារវាងសាសនាឯនឹងរដ្ឋអរិបាលនឹងវាតែងតែមានការកាត់ឡើងទីនេះវាជារឿងក្តៅមួយដែលរីកពុះលើកទេសពិភពរបស់ជាតិពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបាទ
អរគុណលោកសឿនជំជួនដែលលោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការប្រពៃវេទិកាសេរីភាពសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់នោះហើយក្នុងដែរខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ ចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងយួនថានៅឯប្រទេសយួននឹងគេបានវារៀងខ្មែរកម្មជាក្រោមមិនអោយសិក្សារៀនភាសាដើមកំណើតទេហើយបើយើងងាកមើលទៅប្រទេសសៀមនៅខាងនោះវិញក៏មានខ្មែររស់នៅខាងនោះច្រើនដែរចូលលៀនដែរនោះយើងឃើញថាហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងដូចជាមិនបានរឹតបន្តឹងថាមិនអោយខ្មែរយើងដូចនៅខ្មែរសរិនខ្មែរស្រះកែននោះមិនអោយរៀនភាសាដើមអីចឹងទេអញ្ចឹងឃើញថាពីនឹងមានការខុសប្លែកគ្នាហើយថាចុះសួរថាហេតុអ្វីបានជាយួននឹងមានការខ្លាចខ្លាំងម៉េចគ្រាន់តែរៀនភាសាដើមកំណើតរបស់ជនជាតិខ្លួននោះបាទ
ចឹងថាកលេសបើយើងប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសថៃហើយនឹងនៅប្រទេសវៀតណាមមានវប្បធម៌ពីរខុសគ្នាបើយើងនិយាយនៅប្រទេសថៃគឺថាវប្បធម៌ថៃនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរមើលទៅហាក់ដល់តប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចឹងទៅវាប្រៀបបានដូចជាថាតការបង្ហាញភាពឆ្លើយនឹងគឺវាអត់មានដូច្នេះជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខាងផែបាទហើយគេមិនទៅខ្វល់ទេតាមមួយប្រទេសគេគឺជាប្រទេសសេរីណាមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូច្នេះការបន្តគឺរបស់គេគេមិនមានក្នុងការបន្តទេគឺច្រើនតែបើកចំហនៅក្នុងប្រទេសជារបស់គេបើយើងនិយាយលើឯកម្ពុជាក្រោមវិញសាធារណរដ្ឋណារ៉ុតក្នុងយើងវៀតណាមជាមួយនឹងខ្មែរយើងគឺខុសគ្នារវាងវប្បធម៌ទាំងពីរវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងគឺមិនខុសគ្នានៅឯកម្ពុជាទេហើយរីឯវប្បធម៌វៀតណាមគឺវាដាច់គេហៅថាខុសគ្នាដាច់ស្នាក់តែម្ដងព្រោះតែយើងខ្មែរយើងប្រពៃអនុវត្តគោរពជំនឿទៅមានរបបប្រពៃណីវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងវាខុសផ្នែកស្នាក់ណាស់វាមិនដូចក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេអញ្ចឹងទៅជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមើលឃើញថាជាចំណុចមួយដែលខ្មែរយើងនៅតែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់យើងដែលពិបាកក្នុងការទាញទៅតាមគេហៅថាបាក់ឲ្យចូលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេទាញទៅតាមវប្បធម៌របស់គេណាអញ្ចឹងហើយតាមធម្មតាវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ជាតិចាស់មួយនៅពេលណាគេរក្សានៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់គេបានអញ្ចឹងវាផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរជាតិជាតិចាស់មួយនោះมันអាចនរណាមួយដែលអាចបំបត្តិបានឬក៏มันអាចហាមកាត់มันឲ្យគេគ្រប់គឺជំនឿលើបានទេទីហើយវិការមួយមានការព្រួយបារម្ភពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងធ្វើបែបនេះទេតែយើងធ្វើតែនេះទៅវៀតណាមគេមិនអាចចម្លាយឲ្យយើងនឹងខ្លាចជាជនជាតិគេបានទេវាព្រោះជាវត្តជារឿងរបស់ដាក់ឆ្នាំមកវាតែងតែគេហៅថាកាត់ឡើងជារឿយៗទៅក្នុងចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងចង់តែធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាជនជាតិតែមួយរបស់គេណាដើម្បីតែខាងប្រក្រតីសាសនាប្រសងសិទ្ធិសាសនាផ្នែកក្រមខាងតំណាងតំណរប្រទេសនៃការស្លៀកពាក់របស់យើងហ្នឹងយើងអាចទៅតាមឯកសារប្រវត្តិចាស់គឺថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវាតែងតែចោលយើងទៅតាមវាថោះណាបីដែលទីខ្ញុំបានលើកឡើងថាសាសនាជាដើមហើយខ្លាចទៅជាប្រព័ន្ធសាសនាតាមបែបមហាយានណាឬក៏ខាងបាគូនជាប្រភេទហ្នឹងស្លៀកពាក់ទៅតាមបែបទៅលើតាមវាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយើងមិនបានសុខចិត្តទៅតាមដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់បានទាំងនេះគឺយើងនៅតែរក្សាដោយយើងដដែលណាអានេះហើយជាការមួយដែលវៀតណាមគេមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការទាញយកមកគេឲ្យទៅតាមខាងចិត្តសាស្ត្រទីមួយហ្នឹងមិនបានជាការព្រួយបារម្ភមួយហើយយើងនៅតែរក្សារបស់យើងហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺក្នុងលក្ខណៈសិទ្ធិរបស់យើងសិទ្ធិផ្លូវសម្រាប់វាសនាខ្លួនរបស់យើងនឹងហើយជាចំណុចមួយវាអាចជាការទិញមរតករបស់ក្រុមវៀតណាមក៏គេហៅថាក្នុងទីនេះក្នុងការបំបាក់ឬក៏ហៅថាបែបគេហៅថាធ្វើឲ្យផ្នែកកម្មពុកបានអានឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំគាត់បានយកឡើងជាចំណុចខែសង្ខេបទៅលើបញ្ហាដែលជំនឿរបស់លោកលើកឡើងណាបា
ទបាទឥឡូវនេះដោយសារតែមានការគៀបសង្កត់ហើយទៅលើខ្មែរកម្មជាក្រោមនៅឯទឹកដីកំណើតហ្នឹងដោយយួនហ្នឹងមិនព្រមឲ្យខ្មែរក្រោមហ្នឹងរៀនភាសាដើមគឺភាសាខ្មែរហ្នឹងទេហើយថាតើពលរដ្ឋខ្មែរកម្មជាក្រោមធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងចេះភាសាខ្មែរ ពីមួយចំនួនតទៅមួយចំនួនណាថាតើលោកសឿនជំជួនពេលនេះអាចជម្រាបបានទេបាទ
តាមពិតមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគេហាមមិនអោយយើងរៀនក្នុងស្រុកទេគេអោយយើងរៀនជាភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែការសិក្សាជាភាសាខ្មែររបស់យើងនឹងគឺនៅមានកម្រិតថាតែក្នុងការដាក់កម្រិតរបស់គេទៅតាមតាមវិធីសិក្សាដែលគេបានអនុញ្ញាតអ្វីដែលយើងចង់សិក្សារៀនសូត្រទៅតាមតាមទីដែលយើងចង់បានគឺមិនត្រូវបានការអនុញ្ញាតពីគេមានន័យថាការទីសិក្សាទាំងអស់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយមានការអនុម័តយកព្រមទៅជាសិក្សាបានណាគេឲ្យយើងរៀនប៉ុន្តែលោកមានកម្រិតក្នុងអាក្បែរការរៀនកម្រិតនេះគឺយើងមិនបានយើងមិនឯកទៀតយើងនៅតែទីទៀតចាប់បានផ្ដោតទៅទៀតក្នុងការសិក្សារបស់យើងណាទាំងបច្ចុប្បន្ននេះកូនខ្មែរយើងបានរៀននៅតាមបរិបទនានាណាហើយយើងទីទៀតឲ្យមានការទៀតក្នុងការសិក្សារបស់ទីទៀតក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីរបស់ខ្លួនឯងបាទ
មានករណីមួយក៏លោកក៏បានលើកឡើងមុននឹងដែរថានៅតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគឺมันមានឲ្យអនុញ្ញាតសរសេរជាភាសាខ្មែរទេគឺសរសេរជាភាសាយួនទាំងអស់ហើយយើងមើលទៅប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរលើពិភពលោកសឹងទាំងអស់ហើយឧទាហរណ៍គេតែងតែដាក់ភាសាដោយថាដើមរបស់ប្រទេសហ្នឹងគេដាក់ខាងលើហ្នឹងទៅហើយអ្នកដែលមកក្រោយហ្នឹងគេដាក់ភាសាហ្នឹងខាងក្រោមហ្នឹងទៅហើយដើម្បីបើយើងងាកមកមើលទឹកដីខ្មែរក្រោមនេះវិញភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានទៅសេះត្មងថាតើលោកយោជនាដែរការដែលបំបិតសិទ្ធសូម្បីតែភាសារបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីកំណើតហ្នឹងក៏មិនឲ្យមានដែរនោះបាទ
នេះជារឿងមួយតែតោះទៅនឹងការដែលត្រូវប្រាសាទរបស់គេគេមិនឲ្យយើងប្រើប្រាសាទរបស់យើងគេចង់បំផាត់នៅកោះតាមអន្តរជាតិអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងពីព្រោះថានៅតាមវត្តអារាមនៅតាមទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗតែមានបរទេសតែមានចិនបរទេសគេទៅធ្វើទស្សនាណាទៅធ្វើទេសចរតាមតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការធ្វើទេសចរអាណាចក្រដាក់ទីភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅវាអាចជាការមួយដែលបង្ហាញថានេះជាដំណរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងក៏មានចេតនាមួយដែលចង់ឲ្យអាណាទេសចរបរទេសហ្នឹងបានស្គាល់ថានេះជាដំណររបស់ខ្មែរទេអានេះជាចេតនាមួយក្នុងការចង់លុបបាក់នៅវប្បធម៌អរិយធម៌ឬក៏តំបន់អតីតមរតករបស់ខ្មែរនេះជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដល់ហើយយើងចំណុចនេះយើងតែងតែប្រែយើងតែងតែទីមទាមិនអើយការប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាមទាំងត្រង់យើងមិនមែនថាមិនអើយប្រើប្រាស់ភាសារបស់គេទេពីព្រោះវាគិតនៅក្នុងការគាត់ប្រងនៅក្នុងក្រមអាណានិគមរបស់គេអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ភាសារបស់គេនេះគួរតែមានការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរផងពីព្រោះថាវិទ្យាតំបន់របស់ខ្មែរឬក៏នៅតាមវត្តអារាមតំបន់ជាទីនៃការបូជាប្រសាទរបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរអញ្ចឹងវិទ្យាគួរតែមានការប្រតិបត្តិតាមនេះបាទនេះជារឿងចំណុចសំខាន់មួយហើយយើងនៅទីទៀតតារាណារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រតិបត្តិភាសាខ្មែរនៅតាមតំបន់ទាំងនោះបា
ទលោកសុនជុនជួនសំណួរចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរលោកថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលយួនកំពុងតែចង់បំបត្តិមិនថាសាសនាមិនថាប្រពៃណីទាំងថែមទាំងវប្បធម៌អសោសាសឯទៀតនឹងថាតើនៅថ្ងៃខាងមុខយួនអាចសម្រេចបានគោលបំណងនឹងទេបាទ
យើងធ្វើការជំរុញទៅលើមូលដ្ឋានទីមូលដ្ឋានទីមួយគឺយើងផ្ដោតទៅលើកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែកម្លាំងចំណេះដឹងណាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ទៅទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទីទីគឺយើងផ្ដោតទៅលើកម្លាំងអន្តរជាតិមានន័យថាមានអង្គការសហប្រជាជាតិមានអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលគេធ្វើការទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងធ្វើការតស៊ូមកទេសម្រាប់ដើម្បីសុខភាពឬទៀតដើម្បីសុខសម្រាប់វិស័យការគុំដែលខ្លួនឯងនៅតាមប្រជាក្រុមយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនមែនប្រទេសមួយប្រុសដោយមិនមានប្រទេសនានាបានទេវៀតណាមចូលទៅពឹងពាក់ទៅលើអង្គការ ផ្សេងៗទូទាំងទៅលើប្រទេសមហាអំណាចដើម្បីស្ដារជំនួយទៅលើខ្លួនដើម្បីសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យអប់រំឬក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចផ្សេងៗយើងប្រទេសដែលគេស្ដារជំនួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះគឺមិនមែនស្ដារជំនួយទៅដោយឥតមានលក្ខណ្ឌទេទាំងវៀតណាមទៅតែអបវរទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមមិនអាចគេចផុតពីការជៀសមិនអាចអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សបានទេមកប្រទេសណាវៀតណាមមិនអាចធ្វើយ៉ាងបានទេវៀតណាមនឹងត្រូវបានការដាក់កម្រាមវៀតណាមនឹងត្រូវបានដកហូតការផ្ដល់ជំនួយវៀតណាមនឹងត្រូវបានការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសមហាជំនួយមិនខានទេទាំងនោះតាមរយៈនៃប្រទេសមហាជំនួយទាំងអស់នេះតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិគឺក្មេងក្រំយើងលោកធ្វើការតស៊ូប្រទេសទៅលើវិស័យឯកាសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងតាមរយៈប្រទេសទាំងអស់នោះគឺថាប្រទេសទាំងអស់នោះបានគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងអស់នោះបានផ្ដល់ជំនួយទៅដល់វៀតណាមទាំងយើងធ្វើការជាមួយប្រទេសទាំងអស់នោះដើម្បីទីទៀនៅសិទ្ធិអ្វីដែលយើងចង់បានជាពិសេសគឺសិទ្ធិសម្រាប់យើងណាខ្លួនដោយខ្លួនឯងបាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រោមប្រធានបទសកម្មភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស៊ុនជុំជួនបាទលោកស៊ុនជុំជួនគឺជានាយកកម្មវិធីសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស៊ុនជំជួនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសារគីនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជួបទៅក្នុងដែរបាទជម្រាបលា
អបដាញ់ការ đánh rộng tục khói xa không tin bụi sáng nơi lỡ lâu cả miền sân trục ni rộng đáy xe rầy
KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថា
ការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ោះយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។